subhanahu wa ta'ala anawafikisha na waruzuku katika khairi ya dunia wal akhirah, kwa sababu ya mawkifu yao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu wanasimamia lengo la kubwa kwao, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hili ndio lengo ambalo mwanadamu ameumbiwa, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika maisha haya tunayoishi, liyalama kullu wahidin wa litalama kullu nafsin annaha rahila ila rabbiha jalla wa ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, أينما تكون يدرككم الموت. ويقول الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها حيوتنا. هذه أدلة زوت زنجلش لكم بسوط تنيلكيك الله. Tunapoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipi kufaulu, ni kipi salama? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Atakayekuwa amekombolewa, atakayekuwa amewepushwa, ameepushwa na moto, ametolewa na amenusuriwa na moto wa Allah, na kisha akaingizwa peponi, faqad faz, amefuzu. Kwa utaona mihwar ya kufaulu kwa mwanadamu ni kule kupata radhi za Mola wake, kuipata pepo ya Allah katika maisha ya duniani, haijalishi vyovyote alivyoishi. Sio mwenye kufaulu ni yule ambaye ataenda kwa Allah ili hali alimiliki maghorofa makubwa au alimiliki magari mengi yenye thamani au alimiliki mapesa mengi kwenye accounts. Katika yote hayo Allah hajajalia mafanikio wala kufaulu. Na wala mtu asidhanie waliotangulia kwenye mambo yale wamefaulu, na waliofaulu au mwenye kufaulu ni yule ambaye ameepushwa na moto. Ni kitu gani kitakuepusha na moto? Ni attaqwa wa taa, kumta Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndio jambo litakalo kuepusha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maisha haya duniani tunayoishi, tambua ya kwamba salama na kufaulu ni kwa yule ambaye mwisho wake ameepuka na moto. Na lau ingekuwa umiliki wa vitu ndio kufaulu, angekuwa Firaun na amefaulu, angekuwa Qarun na amefaulu, wangekuwa wengi waliopita katika vigogo wa dunia hii wamefaulu. Lakini mafanikio hayakuwa katika mambo hayo. Mafanikio yamekuwa katika hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mja popote atakapokuwa akaipinda nafsi yake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, huku akijua ya kwamba yeye anaelekea kwa Mola wake. Na mwanadamu akilijua hili, basi zile taabu za duniani zinapungua, yale maumivu ya duniani yanapungua, yale maisha ya kuishi pengine anadaiwa na kadha wa kadha, ndiyo, lakini ule mvinyo unapungua, ile hali ya njaa inapungua, yale maumivu hata ya maradhi na kadha yanamsumbua yanapungua. Kwa nini? Li'annahu yarju an-najah wa yarju al-ajra min Allah 'azza wa jalla, kwa sababu anataraji kufaulu, anataraji malipo kutoka kwa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, mali walid dunya illa karakib, istadhalla tahta shajaratin thumma ra. Mimi na dunia nina nini? Nina nini mimi? Sina chochote kulinganisha, kwa maana katika maisha ya duniani mimi sina lolote ninalotakiwa nipoteze umri wangu. Mimi sina duniani chochote. Isipokuwa ni kama mpita njia mimi. Istadhalla la tahta shajara ambayo ilimfunika au ilimtuliza chini ya kivuli cha mti, kisha baada ya hapo anaondoka. Mimi na dunia ndo kama hivi. Yaani katika dunia mimi namiliki kama msafiri anapomiliki kivuli cha mti. Ndio maana yake nyepesi. Yaani wewe umiliki wako majumba, nguo, viatu, mapesa, vyote unavyomiliki thamani yake ni sawasawa na msafiri anapomiliki kile kivuli alichopumzika kwa muda. Hawezi ondoka nacho, hawezi kumiliki daima. Hata kiacha anatembea, anarudi juani, anaelekea endapo. Kadhalika vile unapomiliki vyote, huwezi kuondoka navyo, huwezi kubeba zawadi katika hivyo vyote, utaviacha. Kwa hiyo aliposema haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manake yale yalikuwa yamshughulishi. Maneno haya ameyasema baada ya kuwa kina Umar bin al-Khattab wanamlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unalala kwenye jamvi hili, kwenye jamvi tu, halijawekwa hata na pengine blanketi au kitu chochote, ni jamvi tu unalala, mpaka linakuchora mbavu zako. Wewe unadhani Mtume sallam angetaka tu nataka nimiliki hayo masofa na hivyo vinginevyo kama wafalme wangeshindwa? Singeshindwa, lakini ni kwamba havina thamani kwake kama kila alichokuwa anakimiliki. Alichokimiliki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio chenye thamani kubwa kuliko vile walivyomiliki wao. Kwa hiyo anasema hivyo Mtume sallam, kwa maana ile maumivu ya kuona amelala kwenye jamvi au kadhalika amedhalilika, watu katika wafalme wanakata wakadha, maumivu hayo yote kwisha, hamna lolote wala hayamgusi wala hayamtikisi japo unyoya wake mmoja. Hayamgusi kwa sababu yeye anataraji malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na walivyojua haya as-salaf hao, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, Allah anawaja werevu ambao waliitariki dunia, waliipa talaka dunia, waliipa nyongo dunia, waliipa mgongo dunia. Waja werevu wa Allah sio wenye kuzama kwenye dunia, hao ni waja wajinga. Ama waja werevu ni wale wanaoipa mgongo dunia. Lakini ukimwona mtu anazama katika dunia na mili katika dunia, anawaza na kuwazua namna ya kuongeza katika dunia yake, huoni mipango ya kuongeza thamani ya akhera yake, huoni mipango ya kuongeza aqida yake, hana mipango ya kuongeza al-amalu salihat. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Mali, mtoto ni pambo katika maisha ya duniani. Hasa ukimwona mtu anahangaika na mapambo, yeye kila kukicha anawaza namna ya kuongeza mapambo tu, hawazi namna ya kuongeza vile vitu vya thamani kwake. Fahamu yeye ni katika ajhalun nas, ni katika watu waliodhafirika kwa kiasi kikubwa. Na mtu mwenye mwerevu al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, yule ambaye anaipima nafsi yake akaiweka kwenye mzani nafsi yake akaihesabia nafsi yake akatazama litalomfaa kesho. Kwa katika hali ya kawaida ukimwona mtu anahangaika na mapambo ya duniani, fahamu ya kwamba huyu amepoteza katika dunia yake, amepoteza. Mwerevu na werevu ni wale ambao wameipa mgongo dunia. Utawaona na watu watawashangaa, hawa vipi bwana maisha yenyewe haya, mbona haya anakula vile au anakunywa vile, analala vile, nyumba yenyewe vile. Huyu ni mwerevu, ni mwerevu. Talaqu dunya wa khafu alfitana nadharu fiha, litazama dunia wakaichunguza. Tazama nyumba kubwa nyingi sana, ukipita mjini utaambiwa hii ya marehemu fulani, wenyewe kwa anasema marehemu, ah, marehemu fulani kwa alijenga nyumba hii, sasa hivi inalikuwa na mtoto wake fulani au mjukuu wake, majumba yote walishakufa wote, illa aqall alqalil, illa wachache sana. Lakini majumba mengi unayoyajua ya muda yaliyoimarishwa, wajenzi wale wa majumba yale wote washasahaulika, na utamtaja ikiwa kuna sababu, wameshasahaulika duniani. Kwa waliobakia ni wale ambao hawakuyajenga hayo wala hakuvijenga, ndio wanaovitumia, ndio wanaostarehe. Inna lillahi ibadan fatuna fala kun dunya wa akhiratan rabbiyya falamma alimu anna laysat lilhayy fiha watana, walipojua kwamba haya maisha duniani si makazi, kwa kila chenye uhai lazima kiondoke tu. Kila utakemwona anakembea, anatembea kwa mwendo wa haraka au wa taratibu, ni mnene au ni mwembamba, ni jinsia ya kike au ya kiume, fahamu ya kwamba atalala kwenye udongo tu, ataondoka, lazima aondoke. Kwa walipojua haya, anna laysat lilhayy fiha watana jaaluha lujja, wao wakajalia kwamba maisha ya duniani sasa ni mto, ni mfereji wa maji, ni mto wa maji ambao unatakiwa kuvuka. Ndio watu wanaogelea katika mto huo, wanahangaika ndani ya mto huo. Kumbe kila mtu anavuka, kila mtu hakuna wa kubakia. Lakini utavukaje? Watakadhu salihan amali fiha sufina, wakajalia matendo yao mema ndo safina zitakazoongoza, ndo safina zitakazoongoza. Kwa hiyo matendo mema, swala tano, alqiraat, kusoma Qur'ani, swala na Qur'ani, yasfa'ani li ahlihima yawma alqiyama, vitawaombea wenye navyo walivyovisimamisha siku ya kiyama, bali kabrini, vitawatetea wenye navyo waliovisimamia, ukweli wa kuvisimamia. Aliyesimama katika swala kadhalika aliipa haki zake Qur'an, afahamu ya kwamba anajiwekea waombezi, wasaidizi, ili apate shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni kitu gani kitawanusuru? Ni hayo matendo, ni swala, ni Qur'ani. Kwa hiyo mtu akaishi katika kuzihifadhi swala zake tano, tofauti na mtu anapoteza swala tano kwa sababu ameshughulishwa au ameajiriwa, anaswali swala moja tu anaruka, au zote anafanya kuziunganisha haelewi. Wewe ukawa swala zako tano unazipata kwa nyakati, kila siku swala tano, khamsu salawatin katabahunna Allahu azza wa jalla, hizi swala tano alizozifaradhisha Allah ukawa unazipata kwa nyakati. Kadhalika ukawa unaongeza usomaji wako wa Qur'an, kitabu cha Mola wako, kila kukicha unasoma Qur'an. Kadhalika unakuwa unahifadhi hizo azkar, azkar yakiwemo maneno mawili ambayo yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni mepesi zaidi katika mwili, lakini thaqilatan fil mizan, ni mazito katika mizani siku ya kiyama. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi al-azim, ukaona kukirisha ibada na amali kama hizi. Wallahi umemzidi yule ambaye anamiliki vitu na anamiliki dunia kwa mapana yake, mbali kabisa kuona. Kwa walivyojua maisha haya salaf, utaona wale Allah aliwaruzuku dunia waliangamiza ili wanusuru dini yao, waliitumia dunia yao ili wanusuru dini yao, wanusuru akhera yao. Na utaona wale ambao Allah hakuwapa katika dunia hawakupapatika wala kuhangaika na hawakuhadaika na dunia, waliridhika na zile ahwali zao na wakaondoka duniani wakiwa ni watukufu. Mara nyingi tunasoma kisa cha Abu Huraira radhiyallahu anhu, wakati anawafuata watu wanamzidi katika pesa, ni matajiri kwa sababu wao ni businessmen, anawafuata masokoni akiwalingania kuwaita amirathu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqsamu antum hauna, mirathi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam inagawiwa msikitini na ninyi mko hapa. Anawashangaa pamoja kwamba ni maskini na pengine amefunga jiwe tumboni, anawashangaa wale matajiri wafanya biashara wanaouza wanaouza, anawashangaa kwa sababu anaona kule kinachochukuliwa katika ilmu na amal ni urithi mnono sana, haikufaa wauuze urithi huo kwa kununua hizi chenji zao, haikufaa hivyo. Anawashangaa pamoja na kwamba ana njaa na pengine hajui jioni yake atakula nini. Wewe ukitahiniwa hivyo ukipita kula tu itakuwa unaenda kuombaomba, utakuwa unaenda kuombaomba na siku walingania wale waliokuzidi kuwatazama tu, macho yako yanainama chini, unaonea haya, unafikiria hawa nitawatoaje shilingi 10,000 au 100,000, badala ya kuonea huruma kwamba wao yakuluna wa yatamattauna kama taakul al-an'am, yatamattauna wa yakuluna kama taakul al-an'am, ndio wanaishi namna hiyo. Kwa badala wewe uonee huruma uwalinganie, wewe unajiona pengine unatokaona kwa sababu ya udhaifu wa imani kwamba amekuzidi sasa wana hiki na kile, la wao katika hali ngumu mno wanahitaji msaada wako. Hali hizi wasipobadilika talaba wakajihisi wana kitu chenye thamani kubwa na wakahisi watu wa dunia wana vitu vikubwa, muhali ni muhali ni muhali kupatikana nusra ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau watu wanaomiliki au walio katika ilmu wanaolazimiana hizi majalis ilmi wa dhikr wasipohisi kwamba wao wana kitu chenye thamani kubwa na wakawa wanawatazama watu wa dunia kama wao wana vitu vikubwa na vizito, basi hiyo ni miongoni mwa alama mbaya, ni miongoni mwa ishara zisizokuwa nzuri. Kwa ili tusalimike lazima tutambue ya kwamba njia iliyokuwa bora ni hii, na wale wao wamekosa. Na pima dunia hii namna walivyopita wengi walioishi, miaka yao ikakatika, wengine wakaishi mpaka umri wa uzee, wengine wakafa katika umri wa utu uzima, miaka yao 60, 50 na kitu, wengine wakiwa katika bado kabisa ndio wanamalizia ujana, bado wadogo. Zana kana Imam Nawawi na Allama al-Hafidh al-Hakami na wengineo ambao umri wao walikufa wale wadogo, alafu tazama maisha yao na hali zao zilivyokuwa, lakini wote hao wameondoka. Na wale walioachwa miliki sehemu katika dunia yao leo hamna lolote ambalo lipo tunalishika, lakini kwa wale walioacha ilmu na wakaacha athar athari zao mzini kudumu, athari zao mzini kuhifadhiwa. Kwa haya tukiyasoma bila shaka yanatupa uimara ndani ya uwezo. Ukatazama maisha ya aima maimamu waliokuwa wengi, hali zao zilivyokuwa, wao waliishi, utajiri wao ni vitabu tu, utajiri wao ni kalamu ndio utajiri wao, ama vitu katika maisha ya dunia. Wapo ambao Allah aliwaruzuku sehemu na wapo ambao hawakuwa na kitu kabisa zaidi ya mashuka yao waliokuwa wanatembea nayo ya kuvaa khalas, lakini pamoja na hayo wote wamerejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ukumbusho uliobakia na utajo uliobakia ni kwa wale ambao waliiamini dini ya Allah, ni kwa wale waliozilizimana na ilmu kadhalika na amali. Ndugu zangu, maneno haya nayatoa kwa kuinasii nafsi yangu na kuzinasii nafsi zenu, ili tuwe na afya ya nyoyo, tuwe na afya ya nyoyo. Na miongoni mwa vitu vinaweza kuweza kutupa afya za nyoyo ni adhkar, dhikrullahi azza wa jalla.
kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunaleta afya ya moyo, bali mpaka afya ya kimwiliwili. Mtu anapata nguvu ya kuwa imara, asiyumbe, asilegee, asirudi nyuma. Wa illa tukimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa na utajiri atakutapata dhaifu, utajikuta huko katika kheri ambayo mtu akikaa anakuonea hasad, na huko moyo wako unawaza kuchomoka kumfuata aliko. Yani huko katika kheri ambayo mtu wa nje akikaa anatamani, ya laitani kuntu makana, anatamani apate nafasi kama yako, lakini wewe utajikuta unawaza kumtafuta yeye. Hakuna umaskini kama huo hivi. Hakuna umaskini kama huo. Na haya yanajiri, yanatokea katika maisha, katika hali za watu. Wa lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Bila shaka kwa ndimi za uhalisia tunaona kwamba watu wanatafsiri namna hiyo. Kwa ili tuipate salama, lazima kila mmoja aridhike na hali hii, na itafute ile kwa bora zaidi. Hii ndio salama yenyewe. Hii ndio salama, ndio saada, ndio bora. Na watazame wale wanaomiliki katika vitu, ahesabu ama katika upande wa dunia, tazama yule ambaye yuko chini yako. Wala usimtazame aliye juu yako. Fa huwa adhabu alla tasdaru min Allah. Yule atakusaidia kukufukuma. Usije kudharau neema za Mola wewe. Ukimtazama aliye chini yako itakusaidia usidharau neema za Mola wewe, bali uweze kushukuru neema ya Mola wako, kwa sababu utajikuta ulichonacho kuna ambayo namzidi, ili hali haumzidi akili wala maarifa, bali anakuzidi yeye, lakini umemtangulia alhamdulillah kwa namna moja au nyingine. Hivi ndivyo maisha yanakuwa. Kwa hiyo katika maisha ya duniani ni maisha mafupi, kama tulivyoanza mwanzo kutaja, kila mmoja anaelekea kwa Allah, na tunafahamu sote ya kwamba katiba al-mayyit kam salata, ni vitu vitatu humfuata mayyit, vitu vitatu humfuata mayyit. Tunaelewana? Fayarji'ani ithnan wa yabqa wahidun, viwili hurejea ubakia kimoja. Yarji'u madha ahluhu wa maluhu wa yabqa madha amaluhu, bas mayiti akifa ufuata na vitu vitatu ndo huongozana naye, hakuna cha nne. Ni matendo, ni mali, ni jamaa. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu ndo vitu vitatu ufuata mayiti anapokufa, vikamsindikiza mpaka akafika juu ya kaburi, mpaka akaingia kaburi. Tunaelewana ikhwa? Baada hapo vinarejea vitu viwili, vinarejea mali zake na watu wake, na anabakia na amali zake. Umri hubaki na nyumba, wala bawaba ya mlango, wala funguo ya gari au ya pikipiki, hubaki nayo, au ndugu, hata kitoto chako haubaki nayo, lakini tabaki na matendo yako. Kwa yule ambaye hakuwekeza katika matendo atabaki maskini, katika matendo mema hana, atabaki na matendo yake maovu, ndiyo anayobaki nayo, kwa sababu lazima ya mwandame aondoke nayo. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza utajiri wa wasindikizaji wa kukusindikiza kaburini mwako, wa anta fi khairin wa ala khairin fa alayka an tahmada rabbaka, wewe uko katika hayo. Pamoja na kwamba akitazama mtu wa kawaida ambaye hajui, basi atakufanyia mzaha, atakuona wewe una nini, unapoteza, dunia inakwenda bwana, wewe uko kadha wa kadha. La, wewe uko katika kheri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisemwa, alifanyiwa kejeli nyingi, lakini pamoja na hayo hakugeuka wala kutazama kwa ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. علي أمر صفات ما تمانيه يا بس ما بعيتم سيدي تكيكي بلي أمنا. قوة المهم نقوم با ونبقوة كتخيره لازم وجود ثمان. أيها الأخوة فمعرفة النعم أو معرفة نعمة الله عليك نعمة عظيمة. وجوه نعمة يا الله ليكن نعمة قوة تلك نعمة يمين. نعم إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد كتب شاك الفوائد قد كسيمة الويلزة مسألة يشكر النعم. وجوه نعمة يا الله ليكن نعمة قوة تلك نعمة يمين. تارة أنت أنا قوانا نعمة لها يجي كما النعمة كوين محروم hautapata muda wa kushukuru wala kumpa haki zake hiyo neema, na utakuja kujua pindi ninapoondoka hiyo neema. Kwa kujua neema ya Allah juu yako ni neema kubwa kuliko neema yenyewe. Kujua thamani ya kulazimiana na manhaji ya kisalafi, kujua thamani ya kuwa katika mazingira na ndugu zako masalafi, kujua thamani ya kukaa darasani na vikao hivi vya khairi, kujua thamani ya kuwa na familia iko katika manhaji salafi na mambo mfano hayo ni neema kubwa mno, kwa sababu itakusaidia kushukuru zile neema na kuzipa haki zake zile neema ulizopata. Kwa ndugu zangu, bila shaka ya maisha yanapita, na hivi nyumba au vigari au vivazi vyote kadhalika tunavyomiliki, yote hakuna chochote kitakachomsaidia mja mbele Allah ikiwa hakukiweka katika njia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa naishia nafsi yangu na vile vile nazihusia nafsi zenu, ayuha ikhwa, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka upate na mauti, wala usishie njiani katika jambo la kumwabudu Allah. Shetani anaweza akamkosa mtu mwanzo wa maisha yake akakufuata mwishoni mwa umri. Mtu anakaribia umri wake ndo anakwenda, basi ndo mawazo yanabadilika, anajiona kalosti kawa kadha, anaanza kutupa dini, anaanza kuwa kadha, anaanza kwenda mbali. Shetani anaweza akakuvaa, amekushindwa mwanzo akakuvaa mwishoni. Shetani yajri ibn min adam majra ad-dam la'natullahi alayhi. Inawezekana akamfuata mtu mwishoni mwa umri wake akamtoa katika njia. Yawezekana akakukosa wakati unaanza kusoma, sasa umeshamakinika alhamdulillah, akakufuata akakutomoa, au akakutomoa sasa ndo unaanza kufanya dawa, akakushindwa wakati unasoma mwanzo wala katikati, sasa ndo unaanza kufanya dawa, shetani akakufuata akakutomoa. Shetani ana vitimbi vingi sana vya kumpoteza mwanadamu na kumtoa katika njia sawa. Na kadhalika katika hali hiyo mtu atunge mawazo yake zile ambazo ni katika khawati zinazopita katika mawazo yake na afkari zake, azipime aone lile ambalo nafsi yake ndio mshauri na kumnasije ni sawa au si sawa, ili aweze kupangilia maisha yake ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, jambo la kumwabudu Allah linahitaji azma ya kweli, ambayo azma hiyo haikatiki kwa jambo lolote miongoni mwa mambo yanayopita. Azma hiyo haikatiki, ni azma ya kweli ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uondoke duniani. Bila kuwa na azma ya kweli, kuna vitu vingi vinatoa mtu katika njia sawa, vinamtoa na mtu anachomoka katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi ni jambo la msingi, na vile vile kuzichukua zile sababu za kupata hifadhi ya Allah na sababu za kupata taufiki ya Allah na kupata hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la msingi. Na hayo utayajua pia, miongoni mwa namna ya kuweza kuyajua haya ni kuwatazama wale ambao wako chini yako, kadhalika katika upande wa dini kuwatazama wale ambao wako juu yako, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku sehemu kubwa katika dini wakawa na kuzidi wakati unavyojiona kadha wa kadha. Tazama ambao wako juu yako katika jambo la ilmu, katika jambo la amali, kadhalika miongoni mwa watu ambao walioko hai na wale ambao wametangulia, hasa katika salafu ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, namna walivyokuwa na martaba waliofikia katika jambo la ibada, wanaume wao kadhalika wanawake wao. Kwa kuzijua hizi hali zote zitakusaidia wewe kuendelea kujipinda na kuwa imara, na pale unapopata na misukosuko ya kiafya, misukosuko katika riziki, misukosuko katika makazi, katika nyumba, kodi na vitu vinginevyo, moyo wako utakuwa umetulizana
ili hali unafanya ijtihad za kawaida, unafanya zile sababu zako za kawaida, lakini hauwezi ukakata tamaa au kaiumbisha dini yako kwa sababu hii, miongoni mwa hizo sababu ambazo zinaweza kutokea. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni hali ambazo bila shaka zinaweza kuwa zinatukuta au zinatusibu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atuthibitishe shababu ambao umri wao ni miaka 10, 15, 16 wapo, alhamdulillah. Allah waruzuku himma ambayo ni ya juu, kadhalika ambao umri wao umezidi, kadhalika watu wazima. Bila shaka kila mmoja kwa nafasi yake ajipinde kwa kadri anavyoweza, kwa sababu safari bado ipo mbele yetu, na mwisho wa safari ni pale mtu atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo atakuwa hakuna la kuzidisha katika amali, isipokuwa atakuwa anasubiria malipo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.